aktuelnosti.
Dobar dan. Danas u aktuelnostima. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o eventualnoj smjeni generalnog konzula BiH u Čikagu Brane Pećanca. Dayton 2. Izmjene izbornog zakona i zakona o prebivalištu iz ugla profesora doktora Vitomira Popovića, dekana Pravnog fakulteta u Banja Luci. Promocija knjige Srpska vojska u Prvom svjetskom ratu.
Pogled traži je.
Narodna skupština Republike Srpske izjasnit će se u ponedjeljak 24. februara na posebnoj sjednici o stavu člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojše Radmanovića o proglašenju odluke o opozivu generalnog konzula BiH u Čikagu Brane Pećanca, destruktivnom po vitalni interes Srpske. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Predrag Gluhaković rekao je nakon današnje sjednice kolegijuma parlamenta da je posebna sjednica Narodne skupštine zakazana na zahtjev člana predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića, koji će se i obratiti poslanicima u svom uvodnom izlaganju. Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović dostavio je 15. februara Narodnoj skupštini Srpske izjavu o proglašenju odluke o opozivu generalnog konzula BiH u Čikagu Brane Pećanca destruktivnom po vitalni interes Srpske. U skladu sa propisanom procedurom, Radmanović je ovu izjavu dostavio i članovima predsjedništva BiH. Prilikom glasanja o opozivu generalnog konzula BiH u Sjedinjenim Američkim Državama zbog organizovanja dana i krsne slave Republike Srpske u Čikagu, član predsjedništva iz Republike Srpske, preglasan je na sjednici od strane druga dva člana, Željka Komšića i Bakira Izetbegovića. Svoje stavove o posebnoj sjednici parlamenta Srpske, koja će razmatrati slučaj Pećanac, danas su iznijeli i članovi kolegijuma Narodne skupštine, poslanici SNSD-a Željko Mirjanić, SDS-a Vukota Govedarica i Saša Čudić, Socijalistička partija, Partija udruženih penzionera Republike Srpske.
Klub SNSD-a će bez ikakve sumnje podržati člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, gospodina Nebojšu Radmanoviću. Radmanovića smatramo da je on potpuno u pravu. Ono što treba da pokaže sjednica jeste da li je preglasavanje člana predsjedništva imalo za cilj da uputi poruku našim kadrovima u diplomatsko-konzularnoj službi da će biti izloženi pritisku ako učestvuju u raznim manifestacijama u kojima se slavi dan Republike Srpske ili neka druga manifestacija koja je za nas važna. Mi nećemo nikome braniti da proslavlja svoje datume, ali nećemo dopustiti da bilo ko nama ne dozvoljava da mi proslavljamo naše datume i za nas je dan kad je uspostavljen Republika Srpska ili dan Republike Srpske važan datum i tu nećemo da pravimo kompromis.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine po Dejtonskom mirovnom sporazumu jeste institucija koja vodi spoljnu politiku. Ta spoljna politika je proizvod usaglašenosti, obzirom da nema usaglašenosti između tri člana predsjedništva, po izjavi gospodina Radmanovića očitovaće se Narodna skupština na sjednici koja je planirana za već prvi ponedjeljak. Ono što mogu da kažem jeste da klub poslanika Srpske demokratske stranke će prihvatiti izjavu gospodina Radmanovića da se radi o destruktivnoj jednoj namjeri od dva člana predsjedništva iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda i ja se iskreno nadam da će Narodna skupština u svom kapacitetu, a to znači dvotrećinskom većinom, prihvatiti takvu izjavu, odnosno donijeti odluku o destruktivnosti, te da će gospodin Pećanac i dalje u buduće u svom mandatu diplomatsko-konzularnom ostati do daljnjeg. To u principu znači da gospodina Pećanca ne mogu opozvati u ovom slučaju ni gospodin Izetbegović ni gospodin Komšić. I to je procedura sasvim jasna. Prema tome, iskreno vjerujem da će sve političke partije iz Republike Srpske stati u ovom slučaju na stranu izjave gospodina Radmanovića, ali to ujedno i ne znači da ovaj slučaj možemo da posmatramo samo kao izolovan i da će odmah u ovom momentu mogu da najavim jednu raspravu koja će biti vođena i o svim drugim stvarima koje se tiču Srpskog nacionalnog korpusa u diplomatsko-konzularnim predstavništvima širom svijeta.
Pa mi smo upoznati sa inicijativom člana predsjedništva iz Republike Srpske, gospodina Radmanovića, o zakazivanju posebne sjednice. Danas na kolegiju smo utvrdili njen termin održavanja i mi kao klub poslanika Socijalističke partije i Partije Ujedinjenih penzionera ćemo i diskutovati u duhu te politike koju zastupa prije svega i vladajuća koalicija koju zastupa parlament Republike Srpske. Mi očekujemo jedinstvo parlamenta na posebnoj sjednici, tako ćemo se mi kao klub ponašati. Ne samo da to bude prazna forma, nego odluke parlamenta moraju biti sprovodive u javnosti. Očekujemo da i ova odluka parlamenta bude sprovodiva u buduće u svim ponašanjima u nadležnih iz Republike Srpske, tako i onih u Republici Srpskoj.
Mi nemoj reći stoj,
Glavni tužilac tužilaštva BiH Goran Salihović i direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Džakula dogovorili su danas formiranje specijalnog tima koji će raditi protiv poreskih utaja po ugledu na USKOK u Hrvatskoj. Tim će se sastojati od 8 specijalizovanih zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje te koordinatora tima koji će raditi zajedno s rukovodiocem posebnog odjeljenja za organizovani privredni kriminal i korupciju te tužiocima iz odsjeka za privredni kriminal tužilaštva BiH. Iz obje institucije za zajednički rad određeni su službenici koji imaju veliko iskustvo u procesuiranju krivičnih djela iz oblasti financijskog i privrednog kriminala.
Na ovom sastanku smo dogovorili one zaključke koji su bili dogovoreni u Banja Luci, to jest da se formira određeni tim od istražitelja iz uprave koji bi bio na raspolaganju tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Taj tim je formiran i ovom prilikom direktor je predao imena tih lica, to je znači 8 istražitelja i koordinator. Znači, oni bi bili u direktnoj službi posebnog odjela pod rukovodstvom Bože Mihajlovića kao šefa tog odjela i ta saradnja bi bila u smislu toga da se ovi izvještaji koji očekujemo od uprave, znači negdje oko 2000 firmi, je obuhvaćeno ovim izvještajima i dugovanja su negdje 296 miliona, što efikasnije, što kvalitetnije pregledali da bi eventualno mogli nešto procesuirati što je za procesuiranje.
Tužiteljstvo i Uprava za neizravno oporezivanje opredeljeni za borbu protiv svih vidova organiziranog kriminala i poreznih carinskih prevara i utaje. Ono što mene posebno veseli je dalje produbljavanje neposredne suradnje i to doista je dobro i za tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, i za upravu i za sve u Bosni i Hercegovini. Naš cilj je naplata javnih prihoda i sprečavanje svih kaznenih djela iz oblasti neizravnog oporezivanja. Mi upravo smo spremni da i dalje dosljedimo svu dokumentaciju, da zajedno radimo.
Nakon političko-privrednih i jedna izbjeglička tema. Pomoć pri ostvarivanju građanskih i ljudskih prava kao i obeštećenje za imovinu porušenu u ratu i nakon rata predstavnici Udruženja izbjeglih i raseljenih Srba Zeničke regije tražit će pred institucijama Europske unije i Ujedinjenih nacija. Zbog nepoštovanja osnovnih ljudskih prava ove populacije, među kojima je veliki broj demobilisanih boraca bez zaposlenja i riješenog stambenog pitanja, iz ovog udruženja najavili su za 26. februar proteste na Gradskom trgu u Bjeljini, informiše Lidija Bešlić.
Sa prostora Zeničke regije protjerano je 120.000 Srba, opljačkano i uništeno više od 250 sela i zaselaka gdje nije bilo ratnih dejstava. Počinjeni su ratni zločini za koje niko nije odgovarao, a u 11 opština postojalo je 80 logora. Zbog opstrukcije povratka u Federaciju BiH veliki broj zeničkih Srba i danas je bez krova nad glavom, rekao je Dušan Stevanović, predsjednik Udruženja izbjeglih i raseljenih lica Zeničke regije.
Oko 2.500 kvadratnih kilometara je zemlje izgubljeno. Od toga preko 50% šuma, voćnjaka itd. Srbi su radili u 10 velikih giganata koji su bili nosioci razvoja. Od toga ništa nisu ostvarili, pa čak ni ono povezivanje staža.
Jadranko Pejić iz Novog Travnika kaže da je prije 5 godina podnio zahtjev za obnovu 2 kuće, porušene nakon rata. Odgovor nadležnih institucija iz federacije nikada nije dobio.
Ima 5 godina, kad se javio, odgovorio, može, ne može, dotle je stiglo, jednostavno je negdje u Latici gotovo. Znači, da mi se popravi kuća, da mi daju kuću tamo, kaže sve su odnijeli i zadnji kamen što je bio u temelju. Mada nije bilo uopšte tu ratnih dejstava, to je bilo 80-90 km.
Na prijedlog udruženja Srba Zeničke regije, Vlada Republike Srpske je preko Ministarstva za izbjegla i raseljena lica tokom 2012. godine preduzela aktivnosti za trajno stambeno zbrinjavanje 50 socijalno najugroženijih porodica koje koriste alternativni smještaj na području opštine Bratunac, istakla je Slavica Lukić, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Tu su planirana sredstva od 500.000 konvertibilnih maraka. Kasnije je vlada još rješenjem, znači Vlade Republike Srpske, realokacijom sredstava odobrila još 380.000 konvertibilnih maraka, tako da je to negdje oko 1 milion maraka, znači uloženo za rješavanje stambenih pitanja građana ove regije i da kažemo i priključka na električnu i vodovodnu mrežu.
Srbi sa prostora Zeničke regije do sada su predali oko 50.000 zahtjeva za povratak i obnovu imovine koji skupljaju prašinu u ladicama nadležnih službi na području Federacije BiH. Čekajući godinama da riješe svoja prava i obezbijede krov nad glavom, mnogi Srbi iz Zeničke regije napustili su ove prostore i odlučili da novi život počnu u inostranstvu.
Bosna i Hercegovina, Dayton i Evropska unija. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne politiku i bezbjednost Catherine Ashton odgodila je posjetu Bosni i Hercegovini, potvrđena iz delegacije Evropske unije u Sarajevu. Portparol delegacije Andy McPhee rekao je da Ashtonova planira posjetiti BiH što je prije moguće u narednih nekoliko sedmica. Nezvanično Ashtonova je donijela odluku da odgodi dolazak u Sarajevo iz više razloga. Prije svega, dramatična situacija u Ukrajini zbog čega je već zakazan vanredni sastanak ministara spoljnih poslova. Osim toga, navodi se da neuspjeh posljednjih pregovora političkih lidera sa komisarom za proširenje Štefanom Fileom, Ashtonovoj nije dao mnogo razloga da samo nekoliko dana nakon ovog debakla posjeti Sarajevo. A nakon neuspjelog sastanka BH lidera sa komesarom za proširenje Europske unije Štefanom Fileom ne postoji razlog da predstavnici vodećih stranaka i Srpske odstupaju od većih poznatih stavova, ističe dekan Banjalučkog pravnog fakulteta Vitomir Popović. On smatra da bez obzira na sve pritiske iz Federacije BH, ali i one od međunarodne zajednice, neće doći do izmjene Dejtonskog sporazuma niti do formiranja takozvanog Dejtona 2. Sa Vitomirom Popovićem razgovarao je Darko Đurić.
Gospodine Popoviću, tokom sastanka sa komesarom za proširenje Europske unije Štefanom Fileom, predstavnici vodećih stranaka iz Republike Srpske zastupali su već poznate stavove u vezi sa izborom članova predsjedništva i u zajedničkim organima. Da li Republika Srpska ima prostora za odstupanje od svojih poznatih stavova?
Ma nema više nikakvog prostora za odstupanje, jer ona je odstupila onog momentu kada je prihvatila da se predstavnik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine bira, dakle, na teritoriju Republike Srpske, a da kandidati za tog, dakle, člana predsjedništva mogu biti i predstavnici od njih ostalih, dakle, ne samo konstitutivnih naroda, nego i ostali. Prema tome, Republika Srpska je u cijelosti postupila u skladu sa onim što je predviđeno odlukom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci.
Ponovo se pokazalo da u federaciji nema želje za kompromisom. Šta je suštinski problem federacije u vezi sa sprovođenjem odluke Sejdić-Finci?
Suštinski problem federacije jeste Vašingtonski sporazum koji je zaključen 1994. godine. Praktički on je napravljen vještački, u tom momentu je to odgovaralo, dakle, predstavnicima tadašnje Herceg Bosne i bivše Republike Bosne i Hercegovine, koja je bila oličena u predstavnicima muslimanskog naroda, odnosno bošnjačkog naroda. Prema tome nije postao nikada iskreni interes da dođe do te federacije. Vrijeme je to pokazalo. Dakle, taj Vašingtonski sporazum je unesen u Dejtonski mirovni sporazum. I što je vrijeme više prolazilo, pokazalo se, dakle, da u tom dijelu ne funkcioniše ni Dejtonski, odnosno ni prethodni Vašingtonski sporazum. Teško je zaočekivati da će Hrvati prihvatiti da im člana predsjedništva, dakle, Bosne i Hercegovine biraju predstavnici bošnjačkog naroda. Mene zabrinjava činjenica, dakle, da to ne mogu da bude i predstavnici bošnjačkog naroda, da oni jednostavno ne vide da su to vremena koja su prošla i da izbor kakav je bio poput Komšića, ovo predsjedništvo koji nije predstavnik očigledno hrvatskog naroda, dakle, više ne može da prođe. Prema tome, ovdje se mora imati u vidu činjenica da se, kada je u pitanju federacija, mora omogućiti takozvana potpuna konstitutivnost hrvatskog naroda, u protivnom nema federacije Bosne i Hercegovine, kao što i srpski narod, naravno, u određenom smislu na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine jeste konstitutivan. Naravno, ovdje je situacija nešto drugačija kod izbora člana našeg predsjedništva, ali formalno, pravno, nema velike razlike, obzirom da svako može da se kandiduje. Prema tome, za razliku od ranije one formulacije, dakle, ova formulacija je sada promijenjena, ali doista postoji objektivna opasnost, dakle, da ako se ne prihvati ovo što zagovara predstavnik hrvatskog naroda, to znači da se moglo desiti da Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva i na taj način gube pravo na mogućnost ostvarivanja svojih legitimnih i drugih ustavnih interesa koji su predviđeni i Ustavom BiH i odlukom u predmetu sa izdefiniciji, dakle, i Dejtonski sporazum u širem smislu riječi.
I tokom ovog sastanka pominjala se mogućnost izmjene Dejtonskog sporazuma, odnosno Dejton 2 ili Evropski Dejton. Što je to što je međunarodna zajednica želi da promijeni u izvornom Dejtonu?
Međunarodna zajednica bi najradije, barem određen dio predstavnika međunarodne zajednice, tačnije rečeno, da napravi unitarnu Bosnu i Hercegovinu. To je pokazao i ovaj period od 20 godina u primjeni implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma. Naravno, za to ne postoji uopšte interes Republike Srpske, odnosno srpskog naroda, i teško je, dakle, pretpostaviti da će neko prihvatiti takvu promjenu. Promjena jeste moguća, ali na jednoj sasvim drugoj osnovi. BiH mora da bude u potpunosti decentralizowana država, ona ne može da bude unitarna država, ona ne može da bude bivša Republika Bosna i Hercegovina, dakle, u njoj svoj interes moraju na podjednak način ostvarivati sva tri konstitutivna naroda i ostali u skladu sa međunarodnim, dakle, standardima i evropskim konvencijama koje se u ovoj oblasti primjenjuju. Prema tome, mislim da smo bliže, naravno ako to ne bude poštovano, raspadu i razlazu Bosne i Hercegovine nego mogućnosti promjene Dejtona na štetu interesa Republike Srpske ili bilo kojeg drugog naroda koji živi u Bosni i Hercegovini.
Evo rekli ste, gospodine Popoviću, da je veća mogućnost raspada Bosne i Hercegovine. Da li postoji onda mogućnost raspakivanja Daytona s obzirom da Hrvati u Federaciji BiH sve više insistiraju na stvaranju trećeg entiteta?
Nažalost, Hrvati su imali svoj treći entitet, ali su ga se olako odrekli Vašingtonskim sporazumom. To je ozbiljan problem kojim on treba da se bavi. Svoje odnose uređuju zajedno sa svojim, što kaže, koalicionim narodom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Republika Srpska nema niti interesa, niti potrebe da vodi politiku Federacije Bosne i Hercegovine, nego da vodi politiku Republike Srpske. Dakle, ja sam više nego mišljenja da, imajući u vidu činjenica da ova BiH ovakva kako jeste, da ona ne funkcioniše, da je nemoguće ići u pravcu bilo kakve centralizacije, da građani plaćaju visoku cijenu rada zajedničke institucije na nivou BiH od kojih nemaju nikakve koristi, da smo dakle bliži raspadu, odnosno raspakivanju Bosne i Hercegovine, nego što smo dakle u mogućnosti da od toga napravimo funkcionalnu državu. Po mom dubokom uvjerenju, ako to nije pitanje koje tangira Republiku Srpsku, jer je tako Daytonom i predviđeno, ništa ne bi bilo sporno da Hrvati imaju svoj treći entitet i da se budući odnosi ta tri konstitutivna naroda urede između ostalog i na osnovi postojanja tog trećeg entiteta. Prema tome, ne vidim razloga zašto je to nekom posebno stalo da preglasava predstavnike drugog naroda i da radi protiv interesa predstavnika drugog naroda. Kad je to nešto što je praktično uvelo Bosnu i Hercegovinu rat, iz koga se nažalost izašlo sa velikim žrtvama, a danas se o tom razgovara praktično 20 godina. Prema tome, ne postoje nikakvi razlozi da BiH ovakva kakva jeste, ako ne dođe do centralizacije, vidite da zajedničke institucije ne funkcionišu, vidite dakle da se vrši pritisak na parlament, na predstavnički dom, na dom naroda. Dakle, vidite da i te institucije koje su formirane, ako posmatramo sud BiH, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, očigledno ne rade svoj posao u interesu svih naroda, nego da rade u interesu jednog naroda, da to vodi sve većem nezadovoljstvu i sve većoj potrebi za raspakivanjem onog što se zove Daytonski sporazum, ali na jednim drugim osnovama, odnosno za, ja bih rekao, definitivnom razlazu u ovoj Bosni i Hercegovini. Vjerovatno bi taj razlaz bio drugačiji ili bi se na njega mnogo duže čekalo, na primjer, da Hrvati ostvarili svoja konstitutivna prava prema odluci Ustavnog suda 5/98 o konstitutivnosti naroda i da su oni u mogućnosti, dakle, da kao i bošnjački narod praktično ostvare sve ono što im Ustav i međunarodno pravo dozvoljava. Imajući u vidu činjenicu, dakle, da toga nema. Mi Srbi smo jako nezadovoljni, jer mi finansiramo glomaznu administraciju sa enormnim primanjem i poslanika u predstavničkom domu i u domu naroda, u velikom broju agencija, u velikom broju komisija, dakle, da od toga praktično nemamo nikakve koristi. Imamo samo štetu. Dakle, ta sredstva koja izdvajamo za budžet Bosne i Hercegovine, kada bi izdvojili za, dakle, razvoj Republike Srpske, Republika Srpska bi danas izgledala mnogo, mnogo drugačije nego bez toga. Ali dobro, mislim da treba insistirati prije svega i raditi na tome da se postignu određeni kompromisi, dakle, i kada je u pitanju odluka sa Jedić-Finci i kada je u pitanju ispunjavanja čitavog niza drugih međunarodnih obaveza, dakle, koje podjednako pogađaju sve nas koji živimo u Bosni i Hercegovini, i da se naročito vodi računa o interesima svih, jer nemoguće sistem preglasavanja je davno propala priča na prostorima Bosne i Hercegovine, na prostorima bivše Jugoslavije. Jedan čovjek, jedan glas je nešto što se nikada više ovdje vratiti neće. Prema tome, više nego jasno da svi narodi imaju ista prava, da moraju da budu konstitutivni, da trebaju da ostvare, dakle, ta prava u skladu sa najvišim standardima koji važe u okviru i Ustava BiH i naravno međunarodnih standarda. A ako toga ne bude bilo, nemamo mi onda o čemu da pričamo. Koga interesuje više takva država od koje nema niko nikakve koristi? Država se i formira s ciljem da se zadovolje određena prava određenih naroda i određenih grupacija. Prema tome, ona radi toga i egzistira, radi toga i funkcioniše i tako dalje. Prema tome, ako toga nema, nema ni države.
Zašto Bošnjaci blokiraju u Domu naroda parlamentarne skupštine zakon o prebivalištu bez obzira na odluku Ustavnog suda? Kako to da se može blokirati jedna odluka, a insistirati na drugim odlukama Ustavnog suda, na primjer o grbu gradova u kojima se proziva Republika Srpska?
Oni gdje god mogu, dakle, da nanese bilo kakvu štetu Republici Srpskoj i srpskom narodu, na tom rade kao da se ništa nije desilo u ovih proteklih 20 godina. Kao da nisu imali iskustva poučena, dakle, iz 90. godina. Kao da se na ovim prostorima nije desio stravičan rat u kome smo, nažalost, na svim stranama imali velike žrtve. Dakle, i oni nastoje da sve što je moguće više centralizuju, jer je to kao u interesu buduće BiH, odnosno interesu samo bošnjačkog naroda, jer im onda to daje mogućnost, dakle, ponovo da idu na onaj princip jedan čovjek, jedan glas. Oni misle da on će biti većina, oni će donositi odluke u ime svih ostalih, te odluke će morati da poštuju svi, da ih primjenjuju, međutim, toga očigledno nema. Pazite, imate standarde, imate odluku Ustavnog suda, konstitutivnost naroda, imate jednu Republiku Srpsku koja nikada neće prihvat, dakle, da je nestane. To neće nikad niko da prihvati da nestane Republika. I radi čega na kraju bi nestala? Kad po istom principu je živjela nekada bivša Jugoslavija koja se raspala. Prema tome, kako sad hoćete da BiH koja je bila Jugoslavija u malom, praktično opstane? Ona može kao decentralizowana, ali sigurno kao centralizowana nema nikakve šanse ni na kakav uspjeh. I već je, dakle, je postavljeno to pitanje, ne samo od nas koji živimo ovdje u Bosni i Hercegovini, mi na kraju nismo ni nadležni za taj dio posla, ali veliki broj predstavnika međunarodne zajednice, međunarodnih institucija govori u prilog činjenici da BiH je samo država koja egzistira na papiru i da ne postoji nikakva mogućnost da ona nastavi da živi u budućnosti. Ja joj želim sreću, dakle, ja nisam protivnik Bosne i Hercegovine, ali jesam za Bosnu i Hercegovinu, dakle, u kojoj niko neće biti preglasavan, u kojoj će svi imati prava dostupna podjednako svima na isti način i pod istim uslovima. Dakle, i u zemlji koja će imati smisla, što kaže, za buduće generacije koje ovdje žive. A samo, dakle, radi toga što neko želi da ona bude unitarna ili što neko misli da mi moramo da plaćamo, dakle, te visoke cijene tih zajedničkih institucija koje nema nikakve koristi, ja nisam za takvu Bosnu i Hercegovinu. Ja sam za nezavisnost Republike Srpske u tom slučaju, jer mislim da je bolje da ta sredstva ulažemo u Republiku Srpsku, a ne da ju ulažemo tamo od čega nemamo nikakve koristi. A mislim da još uvijek postoji interes, dakle, da postanemo na neki način, barem makar konfederalno ili na drugi način, povezan u Bosni i Hercegovini. Naravno, trgovina će da čini svoje i tako dalje, to ne znači da će narod ostati povezan i tako da će doći u nekakve druge sukobe. Ali interesi moraju biti jasno izvagani i svako mora znati radi čega se tu nalazi.
I na kraju komentar u vezi sa donošenjem izmjena novog izbornog zakona u parlamentarnoj skupštini u kojima se Bošnjaci zalažu za to da parlamentarna skupština BiH dobije ovlaštenje da u posebnim slučajevima može raspisati vanredne izbore za razliku od nekih partija u Republici Srpskoj koje bi mogle pristati na prijevremene izbore. Šta je suština ova dva prijedloga, odnosno šta bi u konkretnom slučaju to značilo? Da li je ovo novi pokušaj prenošenja nadležnosti?
To jeste svakako novi pokušaj prenošenja nadležnosti. Mislim da ne postoji nikakva potreba da se takva ovlaštenja prenose na nivou Bosne i Hercegovine. Uostalom, vi znate da je to složena država. Prema tome, niko ne isključuje mogućnost da se izbori prijevremeni mogu održati samo u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, barem kada je u pitanju odnos prema institucijama tog entiteta, i ne mora to da bude vezano za izbore na nivou Bosne i Hercegovine. Prema tome, ja sumnjam, dakle, to je isto nešto što na određen način bi predstavljalo ne samo prenos nadležnosti, nego daljnju centralizaciju i vezanje budućih izbora isključivo za parlament Bosne i Hercegovine, koji, naravno, ako bi prošla i ova priča oko Sejdića Finicija, praktično imao sasvim drugačije konture i doveo bi u pitanje mogućnost, što kaže, ostvarivanja interesa Srba, Hrvata, dakle, u toj zajednici, a to je nešto što sigurno ne bi vodilo njenom opstanku, nego praktično njenom nestanku.
Gospodine Popović, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za Radio
Vama. Hvala vam.
U nastavku i o kulturi. U Beogradu je danas promovisana knjiga Srpska vojska u Velikom ratu 1914. do 1918. Dušana M. Babca. Riječ je o svojevrsnoj fotomonografiji sa blizu 500 ilustracija koja bi lako mogla da preraste u dokumentarni film. Opširnije Marica Lalović.
Autor knjige Dušan M. Babac kaže da knjiga sadrži osnovne historiografske podatke prenesene iz brojnih tekstova o Prvom svjetskom ratu objavljenih od strane eminentnih svjetskih historiografa iz cijelog svijeta. Ali moj cilj je bio ne da samo pravim novu historijsku čitanku, već da temu Velikog rata približim što većem broju ljudi, posebno mlađoj generaciji, kaže autor knjige Dušan M. Babac.
A imajući u vidu činjenicu da, kako Alfons de Lamartine, veliki prijatelj Srba, kaže, istorija nas uči svemu a također i budućnosti. Mi dok ne budemo naučili te lekcije i sopstvene istorije, teško da ćemo moći da položimo taj ispit i krenemo dalje. Zato je neophodno da mladi ljudi, pre svega, pored tih nekih par opštih mesta koje trenutno znaju, nauče i nešto malo više. I činjenica da daju u svom tekstualnom delu i relevantne podatke i informacije, počevši od političkih prilika i geneze Prvog svjetskog rata, pa do svih toka vojnih operacija koje je vodila srpska vojska, sve do konačnog probijanja Solunskog fronta i oslobođenja čitave zemlje.
Knjiga je prema mišljenju profesora doktora Mila Bjelajca najbolja vizualizacija srpske vojske, pouzdan, provjeren priručnik sa svim potrebnim znanjima.
Ovo je jedna pomalo specifična vrsta literature. Ovo je delo koje je jedna odlična rekonstrukcija onoga što je bio rat koji je Srbija vodila od onog trenutka kad je onako bezobrazno najavljen otvorenim telegramom preko pošte do 1918. godine, do primirja. Dakle, pred nama je jedna, usuđujem se ponovo da kažem da je to jedna od najboljih vizualizacija srpske vojske u Velikom ratu objavljena posle 1918. godine. Struktura ove knjige je pomalo također neobična, ali potpuno primerena ovakvom jednom izdanju. To je na prvom mestu rekonstrukcija rata, svih onih važnih momenata kao i brojčanih pokazatelja koji prate te ratne operacije, iz kojih se vidi i uspeh, ali i stradanje Srbije i njene vojske kroz ovaj rat. Zatim tu je posebno poglavlje o naoružanju koje je ono vremena srpska vojska i opremi koju je srpska vojska koristila. Divno izabrane fotografije, odlično kvaliteta predočavaju i tu našu artiljeriju i našu bežičnu telegrafiju i puške i mitraljeze i prve minobacače i tako dalje. Znači, sve je tu što treba da ilustruje opremu te srpske vojske. Kogod uzme ovu knjigu u ruke, imaće sjajan vodič i u tom pravcu. Tu su oznake srpske vojske. Tu su sva srpska odlikovanja onog vremena. Naravno, nemamo samo fotografije tih odlikovanja u boji, imamo i njihove nosioce. Tu su mnogi istaknuti junaci koji su poneli Karađorđevu zvezdu sa mačevima, koji su poneli zlatnu medalju Obilića. U ono vreme, ako je možda danas u tom smislu i neka razlika, ono je vreme bilo vreme jedinstva Srbije i Crne Gore u ratnom naporu, dva kralja koji su jedan drugog predstavljali kao dva srpska vladara. Prema tome, s pravom, naš autor je dao i određeni doprinos u predstavljanju crnogorske vojske na stranicama svoje knjige.
Prvi svjetski rat je jedan od temelja srpskog identiteta, smatra dr. Miloš Ković.
Kada kažem nacionalni identitet, mislim na ono što je odredilo srpsku istoriju, bar od doba Svetog Save do dana današnjeg. Identitet je pre svega sećanje. On je naravno i ideal, vizija budućnosti. Ali kada govorimo o sećanju, kažem, postoji nekoliko tih stubova. Prvi najznačajniji je naravno Sveti Sava. Drugi je Kosovski zavet. Sećanje, kult Svetog Save i Kosovskog zaveta sačuvala je Srpska pravoslavna crkva. Ona je možda i najvažniji temelj srpskog nacionalnog identiteta, bez obzira na to što svi znamo da je crkva, hrišćanska crkva, univerzalna. Ipak postoji Srpska pravoslavna crkva. Tu je svakako Karađorđeva srpska revolucija. Zatim, Balkanski ratovi i Prvi svjetski rat. To su uporišne tačke na kojima počiva sećanje srpskog naroda. Prvi svjetski rat zauzima posebno mesto u sećanju i u identitetu srpskog naroda. Prvi svjetski rat je bio i najava genocida, onih pokušaja zatiranja, uništenja srpskog naroda, koji su se ponavljali kroz 20. vek sve do današnjeg dana. I Mač od 1914. i Jasenovac, i Jadovno, i Oluja, i Blesak, i Milosrdni anđeo. Sve će to biti u budućnosti, ja se nadam, verujem u to, uporišne tačke srpskog identiteta. Ne moramo da ponavljamo ono što smo već čuli, koliko je stanovnika Srbije izgubilo u tom ratu. To je zaista bilo doba demografske katastrofe i doba neverovatnog epskog junaštva. Međutim, ono što je možda i značajnija veza, to je činjenica da su se u Prvom srpskom ustanku i u Prvom srpskom ratu tukli, borili, stradali naši preci. Dakle, Srbima slobodu nisu poklonile neke feudalne elite, klike, kao što je to možda bilo u stvaranju britanske države, švedske države, čak i ruske države. Ne. Ovu državu stvorili su zaista, to nije fraza, naši preci.
Autor knjige Dušan Babac ističe da neke kritike ilustrovanih istorija nisu opravdane i vjeruje da ovako predstavljena jedna velika tema naše istorije može privući pažnju čitalaca i zainteresovanih za dalje proučavanje.
Neki istoričari pežorativno ovakve knjige nazivaju slikovnicama, ali ja mislim da je to apsolutno komparativna prednost ovakvih knjiga, ovakvih izdanja koji se prave i u drugim zemljama i na zapadu i na istoku. Prema tome, mislim da kroz ta jedan neobavezujući pristup vi praktično navodite čitaoca da se zadubi, da se zainteresuje više za tu tematiku, da nauči nešto više. Znači, vi ga ne primoravate, vi ga prosto mamite da on uđe u taj svet i poželi sam nešto da nauči više toga.
Knjiga sadrži veliki broj fotografija iz perioda Velikog rata koje je autor najčešće pronalazio u privatnim kolekcijama.
Ja se već više od 20 godina pomalo bavim i tim sakupljačkim radom. Znam mnogo ljudi koji žive i ovde, ali i u inostranstvu, u kojima je pasija sve što je vezano za srpsku vojsku. Oni su mi nesebično otvorili vrata svojih kolekcija i arhiva i to se sve nalazi između korica ove knjige.
Promocija knjige koja za temu ima Prvi svjetski rat nije mogla da prođe bez osvrta na svojevrsnu reviziju ovog istorijskog događaja koja je prisutna posljednjih dvije decenije. Nažalost, ta rasprava se odvija i u okviru istorijske struke, kaže dr. Mile Bjelajec.
Nažalost, u prilici smo da ponovo moramo ozbiljno da raspravljamo ne samo kroz medije, ne samo kroz javni govor, da raspravljamo unutar istorijske struke na celom evropskom prostoru pa i šire šta su to uzroci, šta je povod Prvom svjetskom ratu, kao da to odavno nije već u ozbiljnoj nauci rešeno. I kao neznano koliko puta do sada, kada postoji izvesna politička pozadina, onda se neki posredan ili direktan pritisak vrši na historiografiju da ona neke svoje rezultate počne da prilagođava tim dnevno političkim ili strateškim potrebama. Apsurd ide do toga da mi ne znamo ili se želi da ne znamo kad je bila čija mobilizacija, da ne znamo kad je osnovana Crna ruka, da ne znamo niz takvih stvari koje eto, neki student na četvrtoj godini ne bi smeo da prođe ispit, a da to ne zna. Čudimo se kako neke kolege u Francuskoj ili na drugim stranama prosto zaboravljaju šta su pisali pre 90. Postoji jedan trend nastao paralelno sa posljednjom jugoslovenskom krizom koji nije zaobišao ni našu nauku, kako ovdje na prostorima bivše Jugoslavije, tako i u svetu. I evo došlo je neko vrijeme gdje se prosto čovjek koji je dugo u tome osjeća pozvanim i da napiše i da javno reaguje, makar lične savjesti radi.
Revizija srpske istorije odnosi se posebno na posljednja dva vijeka, ističe dr. Miloš Ković.
I ta revizionistička slika srpske prošlosti se kao takva predaje na najvodećim svjetskim univerzitetima. Po toj revizionističkoj slici srpska istorija je istorija satiranja susjednih naroda. I ta istorija se počinje od kosovske bitke, od kosovskog zaveta, nastavlja se hajdučkom tradicijom u kojoj smo izgubili predstave o dobru i zlu, o tome što je razbojništvo, što je junaštvo, onda naravno sledi Vuk Karadžić, Srbi svi svuda, zatim Njegoš koji je toj ubilačkoj tradiciji srpskog naroda, verujte, tako se piše danas istorija srpskog naroda, dao umetničku formu, Garašanin koji je tome dao političku formu, Pašić i Japis koji su to izveli u praksi, balkanski ratovi o kojima se danas u svetskoj historiografiji piše jednostavno kao i dugo istorije etničkog čišćenja Albanaca počinjenim od srpske vojske i tako dalje i tako dalje. Ta tradicija ide sve do dana današnjeg, da ne ulazim suviše u politiku. Dakle, u toku je revizija srpske istorije. Šta raditi? Neka svako čini svoje. Mislim da bi bilo za nas, za neku našu najširu javnost, daleko važnije od toga da se zgražavamo, naravno da je potrebno da reagujemo svako na svoj način, da učinimo sve, da prikupimo kosti naših neumrlih predaka, rasute od Beograda do Soluna, kako u dva balkanska rata, tako i u Prvom svjetskom ratu, da obnovimo groblja u Makedoniji. Dakle, da prosto se zapitamo šta smo mi učinili. Da se setimo naših predaka. Prometeja, Nade, Apostola Jada, kako kaže Milutin Bojić. Kada smo poslednji put upalili sveću, kada smo ih se setili. Umesto, kažem, da brinemo o tome šta će o njima pisati neki veliki istoričari u velikom svetu. Dakle, svako od nas ima svoj dug. Ovom knjigom Dušan Babac je ovaj dug dostojno dužio.
Zbog svega toga važne su ovakve knjige, smatraju učesnici današnje promocije. Srpska vojska u Prvom svjetskom ratu 1914-1918. Godina postiže svoj cilj. Ona je privlačna i mnogo je lakše zavoljeti istoriju preko ovakvih ilustrovanih monografija. To nisu tomovi i stotine stranica činjenica, već živo svjedočanstvo i autentični likovni prilozi iz onog doba. Ovo je istorija koja privlači.
Sve u današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske. Prilozi Ivana Frank, Gostimirka Eskić, Lidija Bešlić, Marica Lalović i Darko Đurić. Muzika Marko Cvijić, realizacija Draško Vrhovac, uredio i vodio Željko Mandić.